қиыны таңызқы.
Башқұрстанның Шишмә районында 22 апрель күнне Республика татар тілі һәм әдәбияты оқытушыларының зур жиыны башланып китте. Ул 23 апрельдә дә үз эшен дәвам итәчәк. Әлеге мөһим киңәшмәдә республиканың төрле районнарыннан җыелган урта мәктәпләр һәм татар гимназиялары оқытучылары, шулай ук югары уку йортларының татар теле һәм әдәбияты бүлекләре мөгаллимнәре, җәмгысе 75 кеше катнаша. Башкортстан мәгариф министрлыгы вәкилләре дә килде форумга. Җыенда хәзерге шартларда милләт балаларына татар теле һәм әдәбиятын укытуның көнүзәк проблемалары, яңа эш алымнары тикшерелә. Һәм теге яки бу төбәктәге алдынгы эш тәҗрибәсе белән уртаклашу оештырыла. Җыенда катнашу өчен Казаннан Татарстан мәгариф министрлыгы белгече Рәиф Зиннатуллин да килде. Киңәшмәдә шулай ук бөтен дөнья татар конгрессының Башкортстандагы вәкиле Алик Лукманов, Татарстанның Башкортстандагы даими вәкиле Альберт Макчутов та катнаша. Алар бу җыенга барганча ук, укытуда иң яхшы күрсәткечләргә ирешкән укытучыларга бүләкләр дә әзерләгән. Соңгы елларда Башкортстанда татар мәктәпләре язмышы, татар җәмәгатьчелеген, татар милли оешмалары вәкилләрен тирән морчуга сала. Ни өчен дигәндә, йөзләрчә татар мәктәбе я бөтенләй яшәүдән туктаган, я алар башкортча укытуга күчерелгән. Башкортстан татарлары берлеге җитәкчеләре әзерләгән мәгълүматлардан күренүенчә, 20 еллар чамасы элек Башкортстанда татарча белем бирү 1300-дән артык мәктәптә алып барылса, хәзер алар нибары 340 тирәсе генә мәктәп торып калган. Башкалары хәтта соф татар районнарында да башкортча укытуга күчерелгән дип белдерә татар милли хәрәкәте вәкилләре. Бу хәлләр аеруча Башкортстанда фәкать 2 тел башкорт һәм урыс телләре генә дәүләт телләре дип игълан ителгәннән соң кискенләшеп киткән. Элек татар теле һәм әдәбиятын укыткан мөгаллимнәр бөтенләй эшсез калмас өчен соңгы берничә елда башкорт телен укытуга махсуслашкан. Шишмә районында оештырылган татар теле һәм әдәбияты укытучылары киңәшмәсе, әлбәттә инде, татар мәктәпләрен башкортлаштыру кебек четерекле мәсьәләгә кагылмый. Алар һич югы әле сакланып калган татар мәктәпләрендә милләт балаларына төпле белем бирү юллары